Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. Astăzi discutăm despre sănătatea noastră, iar alături de mine a revenit doamna doctor Alice Lucaci Juncu, medic specialist otorinolaringologie, așa numitul orele. Bună ziua, doamna doctor, mulțumesc mult că sunteți alături de mine și de ascultătorii noștri.
Bună ziua și mă bucur să vă reaud.
Vreau să punem accent pe afecțiunile de sezon care îi duc pe oameni întâi la medicul de familie, iar mai apoi la specialitatea noastră. Sunt multe cazuri la cabinet, vin mulți pacienți în această zile, în această perioadă de început de vară. Doamna doctor.
Pacienți sunt pe toată perioada anului, sunt diferite oarecum diagnosticele în funcție de sezon, în sfera orele, da, anotimpurile, sezoanele, își spun cuvântul, și pentru că a început vara și începem să ne gândim la vacanțe și unele vacanțe deja au început, ne așteptăm către o creștere a numărului de cazuri de otite de piscină, de afecțiuni otice legate de tulburările de presiune, cum ar fi zborurile cu avionul.
Și ce putem să facem ca să prevenim aceste probleme? Vreau să detaliem în emisiunea de astăzi, așa pas cu pas, dar înainte de toate să le spun și ascultătorilor că ne pot suna dacă vor să interacționeze cu noi, vor să-i adreseze întrebări doamnei doctor, invitatei mele, repet, doamna doctor Alice Lucaci Juncu, specialist în domeniul ORL. 0265 200 700, 0265 307777 sunt telefoanele la care ne puteți suna, puteți intra în direct sau să-i transmiteți colegei mele, Emanuela Barabaș, mesajul dumneavoastră sau pur și simplu ne scrieți un mesaj simplu sau pe WhatsApp la 0755 044519. Sigur că noi încercăm să fim de folos astăzi cu sfaturi de sezon, dar să nu uitați că fiecare caz este unul în parte și, într-adevăr, atunci când aveți o problemă concretă, este bine să vă vadă specialistul. Noi încercăm pe prevenție să punem accentul astăzi, pentru că acest lucru cred că ajută și, desigur, să oferim și informații care să clarifice anumite aspecte, anumite nedumeriri pe care le-au pacienții. Poate că au auzit anumite lucruri sau sunt cazuri în familie care au anumite afecțiuni în sfera orele și dorim să venim cu un plus de informație în domeniul medical. Nu? E bine să meargă pacientul la cabinet atunci când într-adevăr e o problemă, pentru că niciun caz nu seamănă cu celălalt, doamna doctor.
Categoric. Niciodată sfaturile, chiar și dacă sunt sfaturi din gura unui medic, nu pot acoperi complet ceea ce înseamnă consultația medicală. Încercăm să sfătuim, în primul rând, sunt anumite indicații de igienă, de ce putem face ca să prevenim, și lucrurile astea cu drag trebuie să le putem reaminti cât mai des, dar sigur în momentul în care apare o problemă, pe cât posibil întâi și întâi consultul medical.
E foarte, foarte important. Haideți să discutăm despre ceea ce ați propus dumneavoastră. Spuneați că în această perioadă sunt multe persoane care merg la piscină, merg la bazin și încep să aibă probleme cu urechile datorită faptului că le intră apa în conductul auditiv, așa numită otită de piscină,
spunem, sau da? De piscină, otita externă, cum îi spunem noi medical, adică otită pe pielea urechii. Ea este favorizată de expunerea la bazine și piscine, în primul rând pentru că se stă mai mult timp în apă, stând mai mult timp în apă, pielea un pic se înmoaie, chiar se murează, iar pielea din conductul auditiv extern este din start o piele extrem de gingașă, care stând mult timp în apă devine foarte sensibilă și cu ușurință poate fi traversată de infecții. Și aici un sfat care este simplu, dar extrem de util: nu zgâlțiți cu degetul apa ca să o scoateți din urechi, pentru că în acel moment unghia va zgâria conductul auditiv. Oricât de bine ar fi tăiată unghia, oricât de atenți am fi, deși de multe ori senzația de scărpinat nu ne mai dă atenția necesară, pielea în sine este o piele foarte sensibilă și cu atât mai mult după ce a fost expusă la apă. Acele fine, ușoare zgârieturi pe care le-am provocat sunt suficiente în contextul căldurii, în contextul umidității, ca să se poată produce această infecție. Noi avem microbi pe piele, deci știm că avem microbi în mod normal, toate toți cu toții avem anumite microbiome ale pielii, ale intestinelor, adică trăim într-o simbioză cu lumea microbiologică. Dar o piele intactă, o piele fără zgârieturi, fără leziuni, va fi întotdeauna protejată. O piele zgâriată știm foarte bine că ea se poate infecta, iar la ureche riscul ca pielea zgâriată să se infecteze este extrem de ridicat. De aceea, primul și cel mai important lucru, umblați cu grijă la urechi. Recomandarea noastră este ca la ieșirea din bazine, la duș, să clătiți și urechea, dar fiind cu apă pe podul palmei, deci fără să intrați cu degetul în ureche și pe urmă de tamponat ușor cu un prosop urechile. E bine să nu lăsăm acea apă din piscină în ureche. Există sigur riscul ca apa să nu fie extrem de curată, dar să știți că nu asta este principala problemă. Dimpotrivă, în ultima vreme toate bazinele sunt exigente și introduc foarte mulți dezinfectanți, dar această cantitate mare de dezinfectanți va face ca pielea să fie mai sensibilizată, mai înmuiată și atunci pericolul să ne infectăm și mai mare. Deci nu uitați că pe piele noi avem întotdeauna microbii, trebuie să existe împreună cu noi. Printr-o leziune ne vor ataca.
Ce e de făcut? Sunt oameni care sar într-un picior atunci când le intră apa în ureche, sunt alții care încearcă să pună un tampon, așa cu o prelungire, ca cumva să evacueze urechea. Sunt lucruri care ajută sau nu?
Acum, cu sărit într-un picior, urechea nu pățește nimic. Important e ce introducem în ureche. Pentru unii este de ajutor, deci chiar nu ne încurcă, nu are importanță. Important e ce introducem în ureche. Deci, pe o ureche umedă, mai ales, nu mai introduce nimic. Atenție, noi întotdeauna insistăm cu bețigașele de urechi, că nu se introduc pe conductul auditiv, deci cu bețigașele acasă, la igiena obișnuită, se poate șterge pe exterior urechea, dar cel mai bine e să nu le aveți, că pe exterior vă puteți șterge oricum cu degetul și toată lumea are tendința să șteargă în interior, ceea ce nu e corect. Dar cu atât mai mult la bazin, deci acolo pe o piele sensibilizată e clar că acel bețigaș nu va face niciun lucru bun. Deci nu în interior, deci clătim cu o cantitate abundentă de apă și ștergem cu mare delicatețe la exterior urechea.
Am văzut părinți care își pun copilașii să stea pe șezlong cu urechea afectată în partea de jos, deci practic să se scurgă cumva apa de acolo și mai pun și un prosop care să încălzească puțin zona. Asta ajută?
În general, dacă urechile sunt sănătoase, apa nu va sta mult timp. Gravitațional se va scurge până la urmă din ureche. Deci dacă persistă apa în ureche, s-ar putea să fie o problemă. Poate a rămas un pic de dop de ceară și acolo persistă apa, poate deja s-a format o otită. Deci, marea majoritate a cazurilor, dacă avem un pic de răbdare, se rezolvă totul de la sine. Altfel, ceea ce îmi spuneți cu capul pe prosop, poate fi un lucru bun, în niciun caz nu e rău. Deci se poate încerca.
Ați avut și cazuri de pacienți la care le intră apa în urechi și nu le mai iese câteva zile?
Dacă nu le mai iese câteva zile, atunci cel mai probabil e un dop de cerumen în care dopul de cerumen este hidrofil, adică absorbe apă și dacă este deja suficient de voluminos, cu acea apă cu tot va deveni și mai voluminos și persoana respectivă începe să simtă.
Și atunci clar trebuie să ajungă
atunci
la medic.
Atunci e bine să ajungă la medic. Din păcate, în acel moment, mulți își bagă bețigașul, care nu va face decât să împingă și mai tare dopul și eventual să-l lipească bine de perete, ceea ce va îngreuna un pic munca orelistului, dar oricum tot acolo va ajunge.
Sunt leacuri băbești pe care unii le folosesc, pun picături de ulei încălzit în ureche, nu? Usturoi. Ajută lucrurile acestea?
Usturoiul încurcă categoric, pentru că în primul rând nu poate fi steril, în al doilea rând el cu ușurință începe să se strice în ureche și pe măsură ce începe să se dezintegreze va fi greu de evacuat și va irita pielea urechii. Deci usturoiul ar trebui să-l cam uităm, să-l punem la povestea basme. Uleiul tai e o idee bună, nu ulei încălzit, atenție cu încălzitul, uleiul poate să ardă, deci ulei la temperatura corpului și da, orice fel de ulei e benefic dacă timpanul este intact. Deci persoanele care știu că au probleme de timpan, acelea țin legătura cu medicul lor specialist orele și au indicații speciale pentru timpan perforat. Deci pentru o persoană fără timpan perforat, deci teoretic cu urechi sănătoase, în principiu cu uleiul nu face nimic rău. Și uleiul se îmbibă în cerumen, deci să nu vă temeți dacă după niște picăturile astea, sunt multe în farmacie care sunt trecute acolo, că sunt pentru igiena urechii, să nu vă speriați dacă în momentul în care pe un dop ați picurat s-a înfundat mai tare urechea, pentru că practic acel ulei a înmuiat ceara pe care o aveați în ureche și asta vă dă senzația de înfundare, ceea ce este un lucru firesc, normal, dacă deja e mult cerumen. Dacă e puțin cerumen, cu picătura uleasă s-ar putea să se înmoaie suficient să se scurgă de la sine. Dacă e mult, veți merge la orele, dar cu siguranță e mult mai ușor de extras dacă l-ați muiat. Deci, în concluzie, pe o ureche fără perforație, uleiul n-are ce să facă rău și chiar uneori face bine.
Cam toată lumea are niște picături otice acasă și la noi nu lipsește, în casă nu lipsește niciodată tubulețul acela de otocalm. Ce are în compoziție? Ajută? Calmează durerea când se întâmplă o...
Oricum ați vorbit despre un produs care este mai vechi.
Mai vechi.
Din fericire nici nu mai putem promova să ne spună cineva ceva pentru că nu mai e pe piață. În general, de la farmacie se liberează acele produse de igiena urechii care în special sunt uleioase și ajută la înmuierea cerumenului.
Ele și calmează, că de asta i-am
unele
spus,
dintre
m-am vorbit de autocalm. Că...
Unele dintre ele au în ele și un pic de anestezic. Da. Da, unele picături nu au doar ulei, au și un pic de anestezic și atunci sunt benefice într-o senzație dureroasă, dar dacă apare o durere de ureche, după un prim gest de a face ceva rapid ca să se elimine această stare de ureche, ar trebui făcut un consultorele.
În copilărie am suferit foarte mult de otite și știu că durerea este cumplită și copiii suferă îngrozitor, părinții nu mai știu ce să le facă, deci plâng.
Zona otică este o zonă sensibilă, pe de o parte este o zonă inextensibilă, pentru că oriunde apare o inflamație, inflamația edemațiază, adică își crește volumul. Ori urechea este o zonă care nu prea are unde să se umfle și sigur că durerile devin foarte mari. Pe de altă parte este o zonă care are deja foarte multe filete senzoriale. Deci avem multe simțuri în ureche, de aceea toți pacienții vin cu foarte multe explicații despre ceea ce simt în ureche, pentru că într-adevăr sunt multe filete senzoriale la nivelul senzitive și senzoriale la nivelul urechii. De aceea și durerea este importantă și ea trebuie tratată. De aceea pe piață există preparate cu substanțe anestezice care se pot elibera direct din farmacie.
Deci cei care suferă de dureri de urechi nu exagerează, nu sunt isterici sau ipocondrii.
Nu, este o durere foarte mare.
Da. E o durere reală. Să vorbim puțin despre zona nasului. Ce se întâmplă dacă intră apă în nas la bazin? Uneori ustură dacă avem noi impresia că e prea mult clor în apă. Alteori ustură, sigur, dacă suntem la un bazin cu apă sărată. Și oamenii, primul lucru, încep să-și sufle nasul cât se poate de tare, la nesfârșit, unii chiar așa, în apă. Am văzut acest lucru chiar în bazin.
Există foarte mult beneficiu al apelor pentru problemele cronice nazale și nazosinusale și mai ales pe tot teritoriul acestei țări. E plin de zone unde și dacă nu v-ați dus intenționat, dar vă tratați problema sinusală cu un drum. Foarte multe ape, cele sărate, cele cu diverse minerale, aerosolii aceia, marin sau din diverse stațiuni, toate un efect benefic și da, puteți să începeți să aveți eliminarea secrețiilor din sinusuri și din nas. Și sigur că un om care s-a chinuit mult timp să le elimine când simte că le poate da afară, le va da afară. Totuși, rugămintea este să fim civilizați cu apele comune și să ieșim să ne suflăm nasul, pentru că da, se poate în timpul unei băi să se pornească o sinuzită, să fie momentul ideal de curățat. Dar ieșim pe mal, suflăm nasul într-o batistă și revenim în apă. Pentru că acei microbi îi putem împrăștia, apele, să știți, și dacă sunt sărate, să nu vă faceți iluzia că dacă mergeți la băi, foarte mulți oameni spun că merg la băi în ideea că acea baie vindecă orice. Ea vindecă diverse reumatisme, este benefică într-adevăr pentru multe, dar infecțiile se pot transmite. Deci dacă ați fost atenți, majoritatea zonelor balneare au și niște indicații cu ce afecțiuni sunt contraindicate sau interzise și ați văzut că peste tot scrie să nu se intre în apă cu plăci deschise, adică cu infecții. Ceea ce se realizează suflând nasul, chiar dacă nu vorbim de o plagă deschisă, să vorbim tot de o eliminare de infecție într-un spațiu public. Și apele sunt capabile să transmită microbi, să se mulțească microbi. Nu mai vorbim de apele mai calde, cum sunt cele din zona băilor din Bihor, deci băile acelea mai calde, fierbinți, deci cu cât sunt mai calde, cu atât sunt mai pline de microbi, pentru că ele susțin viața fiind la o temperatură de 37-38 de grade, exact temperatura de incubație. Deci trebuie să fim prudenți și pentru noi și pentru ceilalți.
Da, vorbeați de răni, nu înseamnă că răni sunt doar la nivelul pielii sau al tegumentului pe care îl vedem. Poate să fie o leziune și în nas și acolo.
Sigur
să
că
fie
da,
niște
deci
microbi.
Și suflatul secrețiilor nazale reprezintă tot un suflat de puroi care trebuie făcut într-un mod igienic.
Sunt și boli, de exemplu, de piele care, dacă știu eu, microbi care trăiesc pe piele și cineva intră în apă, acestea să fie preluate și infecția să apară la nivelul nasului, gâtului sau urechilor?
Da, sigur că da, sunt. Sunt asemenea infecții, de exemplu pe pielea noastră, deci toți avem pe piele, sigur sunt forme ușor diferite, adică familii ale microbilor, dar cu toții avem pe piele niște forme, de exemplu, ale pseudomonasului, o infecție care este extrem de inteligentă, adică un microb extrem de inteligent care, din acele forme oarecum banale pe care le purtăm cu toții și în intestine, apropo și de scuipatul în apă, purtăm și în intestine, purtăm și pe piele, dar ele, mai ales zăcând în apă, deci în umiditate, întâlnindu-se de la mai mulți oameni, începând să se obișnuiască și cu dezinfectanții, se pot transforma în niște forme extrem de agresive.
Legat de Japonia, acolo am văzut că e obligatoriu să faci baie înainte de a intra în orice bazin public, la fel, obligatoriu să faci baie când ai ieșit, adică
și
baie înseamnă
în
spălare cu săpun.
Și
completă.
Mai este ceva în Japonia, deci unde au destul de multe bazine, chiar și prin cartiere, cartierele au bazine, odată pe oră toată lumea iese din bazin și se face o refacere a calității apei și, într-adevăr, pielea trebuie pregătită. Da, este foarte important acel mic duș înainte să intrăm în bazin, pentru că noi întotdeauna avem pe piele și piele moartă, pentru că pielea noastră știm că tot timpul se schimbă cam o dată la 28 de zile, în timp ce facem baie, vedem că frecăm și mai iese piele, e normal. Deci toate țesuturile noastre au un rit de viață, avem celule tinere, mature, care apoi se elimină. Așa face și pielea noastră. Deci, întotdeauna când intrăm în bazine și mai ales stând acolo să ne murăm, clar că vom elimina din pielea moartă, se va desprinde ușor de pe noi, iar acea piele moartă se va desprinde cu tot cu acești microbi ai noștri, care, dacă sunt în cantitate mare, pot deveni agresivi. De aceea este acel mic duș care pare banal înainte de a intra, îndepărtează acea piele moartă care stătea să pice, înainte să o aruncăm noi în bazine. Și da, în Japonia se iese odată la oră, automat toată lumea iese din bazin odată la oră.
Am văzut că înainte de a intra în bazin se spală așa temeinic, deci e o spălătură da. Cu de toate, îți pun la dispoziție orice, da. Doar să fii curat, să intri acolo. Practic e un respect pentru cei care vin în zona respectivă de spa sau știu eu, dacă e un bazin pur și simplu pentru not. Da, trebuie să învățăm multe legat de igienă. Cred că încă mai avem pași de făcut în această direcție. Să discutăm puțin și despre problemele pe care le au unele persoane atunci când zboară cu avionul la înălțime, sau sunt și oameni care urcă pe munte și simt că li se înfundă urechile la altitudine înaltă. Ce se întâmplă de fapt acolo?
Este vorba de schimbarea de presiune pe care o resimțim. Deci absolut toată lumea va simți la un moment dat urcând cu o telecabină până la 2000 sau în anumite momente scurte ale decolorii aterizării. Dar dacă avem nasul sănătos, trompa de aerisire a urechii sau trompa Eustachio dintre nas și ureche sănătoasă, vom traversa ușor cu o mică senzație de înfundare, după care își dă drumul. Ceea ce vă sfătuiesc este nu vă urcați în avion cu nasul înfundat. Deci dacă veți pleca la zbor și probabil sunt între dumneavoastră care au făcut odată și n-or să o mai fac a doua oară, că au simțit la ce mă refer, deci în momentul în care te-ai urcat cu nasul înfundat, nu vei avea capacitatea să faci acea echilibrare de presiune, ca să nu mai vorbim că începem să ne temem tot mai mult de schimbările atmosferice și de acele goluri de aer care produc mult mai des și mult mai brutal aceste momente de schimbări de presiune. Membrana timpanică trebuie să aibă presiune egală pe interior și pe exterior. Din exterior ne vine aerul către ureche, din interior aerul ajunge la ureche doar prin nas. Deci dacă nu avem o cale în nazo-otică liberă și curată, nu se va produce această echilibrare de presiune, o să apară ceea ce noi medical numim barotraumă, iar barotrauma se poate manifesta practic cu aproape orice fel de problemă de traumatizare a urechii. Deci de la te poți trezi cu timpan spart, te poți trezi chiar cu ureche internă afectată în situații extrem de severe, dar în cele mai multe cazuri pacienții coboară de acolo cu durere fantastică, cu urechea înfundată, senzație care persistă câteva zile. Dacă medicul orelist îl vede în primele zile, o să-și observe o congestie puternică a urechii. Lucrurile sunt vindecabile în acest moment, dar să știți că practic orice boală de ureche poate să lase niște mici sechele. Deci urechea are în interiorul ei niște zone atât de fine, atât de delicate, mezouri le spunem, sunt niște mătăsuri super fine. Casa timpanului nu e o cameră complet liberă, ci este traversată de aceste mătăsuri fine ca niște pânze de păianjen. Ori cu ocazia unor barotraume, a unor otitele se rup și nu se vor mai reface niciodată. Iar o asemenea mătase fină, nici nu putem să ne gândim că o va reface chirurgia, deci nu va reface nimic. Deci, practic, după asemenea evenimente va rămâne mereu câte un ceva în urechi. Și ne trezim după ani de zile cu pacienți care vin. Am mers la toți doctorii, m-au verificat, auzui bun, urechea e bună, dar eu totuși nu pot să țin un geam deschis, nu pot să suport un aer condiționat că mă doare. Sunt lucruri care ulterior rămân cu o sensibilitate.
Apropo de geam deschis, mai stă în picioare mitul acela că numai în România oamenii fac curent la urechi?
Americanii vor să râdă de noi pe tema asta, că numai la români există curentul. Nu știu de unde a pornit ideea. Acum, nu e chiar un mit. Deci, ideea e următoarea. Cu o ureche sănătoasă nu simte curentul. Clar. Deci, dacă nu ai nimic, nu te va deranja curentul. Partea proastă este că după ce ai traversat în viață câteva otite, câteva barotraume, câteva lucruri din asta care ți-au rupt din mătăsurile acelea de prin ureche, chiar dacă ele fiind în interior nu le vedem, deci nu dau o modificare de auz, nu dau o modificare de timpan, dar sunt acolo niște locuri. Plus că dacă a apucat să fie o otită supurată, o otită purulentă, rămâne ceea ce noi numim biofilm, sau cum îmi place mie să spun pacienților, cărarea prin pădure. Deci, odată ce un microb a trecut prin ureche, el și-a lăsat o cărare acolo. Și în momentul în care urechea e predispusă, pentru că aceștia sunt factori favorizanți, curentul, frigul, nu sunt factori determinanți, sunt factori favorizanți. Deci, ei acolo, microbii vor regăsi cu ușurință calea ca să atace și pot să atace cumva subclinic, într-atât încât medicul nu găsește nimic, dar nu înseamnă că pacientul nu are dreptate când spune că îl doare și că el permanent trebuie să se protejeze.
Spuneați că ar fi foarte bine ca persoanele care au nasul înfundat să nu se urce în avion. Ce e de făcut? Să încerce prin orice mijloace să-și desfunde nasul, pentru că zborul acela e plătit, poate e nevoie de...
Sigur, încercăm să tratăm, încercăm să ne tratăm afecțiunile, încercăm să nu răcim, să nu fim imprudenți chiar înaintea plecării, bănuiesc că toți încearcă să fie cât de cât atenți cu ei înșiși înaintea unei vacanțe, să nu strice vacanța. Dacă totuși ne-a prins o răceală pe ultimele momente, recomandarea mea e să aveți măcar un spray de desfundat nasul. Acum știu că e greu de trecut cu multe, dar un sprayuleț mic de desfundat nasul poate fi util ca să traversăm în siguranță ziua zborului. Deci cât un puf în fiecare nară când începe decolarea, cât un puf când începe aterizarea, e bine să mestecați o gumă mentolată dacă suportă stomacul sau o bombonică mentolată sau ceva care să vă asigure o deschidere a trompei lui Eustachiu, acea cale care trebuie să echilibreze presiunea.
Avem întrebări venite în regia tehnică. Spune cineva ce tratamente moderne sau mai noi sunt pentru sinuzită. Am dureri de cap. Cum începe aerul condiționat până în octombrie?
Tratamentul sinuzitei este un tratament, să zic, clasic. Modernul nu este neapărat o schimbare a vechiului, deci sinuzita e sinuzită. În primul rând trebuie investigat și, în general, sinuzita trebuie investigată imagistic, pentru că acolo se vede exact ce fel de sinuzită este. De multe ori vedem și ce o întreține, uneori întrețin niște modificări osoase, o deviație de sept sau alte lucruri care practic neoperate nu vor rezolva acea sinusită. Uneori sunt întreținute și de niște greșeli, deci în timpul consultației și anamnezei se poate descoperi ce anume poate fi îmbunătățit. Trebuie să ținem cont că foarte mult afectează dantura, problemele pe rădăcinile dentare pot întreține sinusurile cu probleme, foarte mult ne pot afecta alergiile, problemele alergice netratate pot întreține sinusurile cu probleme. Deci sunt mai multe aspecte pe care medicul le ia în calcul. Plus că sunt mai multe sinusuri, foarte rar sunt afectate toate, în general sunt anumite sinusuri afectate și în funcție de fiecare situație se face tratament. Durerea de cap la aerul condiționat, dacă într-adevăr la imagistică sinusurile sunt perfect curate, poate fi, din păcate, întreținută de ceea ce am spus, de probleme mai vechi, deci atenție, poate să doară pur și simplu și tăblia osoasă, adică la un moment dat poate chiar o expunere prelungită prin muncă, prin neatenție la curenți puternici pe zona osoasă, dar lucrul acesta necesită neapărat un consult.
Întreabă cineva unde există un serviciu de urgență ORL, doamna Rosalia?
Serviciul de urgență ORL este acolo unde a fost dintotdeauna în acest oraș, la clinica ORL. Clinica ORL din cartierul clinicilor. Acolo este un serviciu permanent de urgență.
Am primit un mesaj din partea unui medic care vă întreabă dacă recomandați aspirarea nasului la bebelușii nou-născuți, pentru că există pediatri care interzic pe motiv că nu e cazul și că e prea agresiv.
Da, aceasta,
părerea avizată a unui
orelist. Așa este, a atins un punct pe care l-a prezentat cu mare acuratețe. Există o dezbatere medicală, știți că dezbaterile există și vor exista întotdeauna. Medicii oreliști insistă foarte mult pe aspiratul și curățatul nasului. Pe piață se găsesc produse speciale pentru bebeluși și da, cu acelea speciale de bebeluși, categoric. Deci aspiratul nasului se face cu aspiratoarele pe care le găsim pe piață pentru sugari. Ele sunt prevăzute cu o supapă de siguranță, deci presiunea pe care o realizează este o presiune precis controlată, cercetată și în mod cert asigurată de producător. Capătul detașabil trebuie curățat, dezinfectat și trebuie să fie doar al unui singur bebeluș, deci acel capăt care pătrunde în nară nu trebuie împrumutat niciunui alt copil. E în așa fel gândit, prevăzut ca să nu producă incidente, accidente. Năsucul trebuie ținut curat. Sigur că ar fi ideal să suflăm nasul, dar nu putem sufla pentru că vorbim de un bebeluș și atunci nu înseamnă că trebuie să lăsăm cu năsucul nerezolvat. Deci năsucul nu are voie să stea înfundat, nu are voie să stea cu secreții, pentru că asta în mod cert nu îl va lăsa să se facă mai bine. Adică va face o bronhopneumonie, va face o otită, ceva va face. Deci secrețiile acelea clar trebuie îndepărtate. Medicii oreliști, cei care lucrăm și în interiorul nasului, cei care vedem nasul pe interior, suntem cei care întotdeauna promovăm cu un da hotărât suflatul, aspiratul nasului și după vârsta de 3 ani, 3 ani și jumătate, depinde de copil, de felul în care reușește el să înțeleagă lucrul acesta, începem treptat suflatul. Pe măsură ce vor ști să sufle nasul, sigur, rămânem pe suflatul nasului.
Și atunci, sigur, o să le fie mai bine, nu o să mai aibă atâtea probleme. Când sunt mici, depind foarte mult de manevrele făcute de specialiști și de părinți.
Eu asta le spun părinților, dacă ați răcit și aveți nasul plin de secreții, ce senzație o să aveți? Le țineți acolo pe ideea că dacă le scoateți, faceți altele? Gândiți-vă doar la chestia asta.
Da, cât de neplăcut este să ai nasul înfundat cu secreții. Vă întreabă cineva, doamna doctor, dacă trebuie să-și scoată amigdalele pentru că face de două ori pe an streptococ în gât.
Ideea de a avea streptococ și este un subiect care acum arde de ceva vreme, pentru că streptococia este extrem de prezentă în toate colectivitățile mici. Deci, streptococul, în primul rând, este un microb care trebuie tratat. Pentru că văd că undeva o să avem și o întrebare despre purtătorul sănătos, deci streptococul nu-i ok să-l considerați că trebuie să-l purtăm și să fim și sănătoși, nu. Deci, despre streptococ trebuie să înțelegem că ar trebui eradicat. Este un microb care, în mod normal, este ușor de dezinfectat, reacționează la orice medicament, începând și cu vechea și prima noastră categorie de antibiotice, penicilina, doar că este un microb care, pe de o parte, poate să rămână cantonat sau ascuns în organismul respectiv și să dea din nou reinfecții. Pe de altă parte, este cu contagiozitate mare și în cadrul unei familii niciodată nu se manifeste toți la fel și poate că un membru al familiei aparent sănătos e cel care de fapt poartă în continuare microbul și menține microbul în cadrul familiei. De aceea, cu siguranță, peste tot medicii de familie, în momentul în care tratează un copil, vă spun, ori faceți cu toții exudate, ori verificați și, dacă este cazul, tratați-vă toți deodată ca să scăpați de infecție. Nu este categoria de boală infecțioasă care creează imunitate, adică anticorpii de streptococ să te protejeze pe viitor. Nu există așa ceva. Deci există o categorie de anticorpi pe care noi îi urmărim în privința streptococului, acel ASLO, care este un anticorp care ne dovedește nouă că a trecut acel microb prin corpul persoanei respective, dar nu are nicio legătură cu ideea că asta ne protejează. Nici vorbă. Deci nu suntem protejați. Deci streptococul, ne-am tratat de el, la doua zi îl putem achiziționa din nou de la școală, grădiniță sau chiar de la un membru de familie. Deci asta este primul lucru pe care îl caut. Dacă nu, cumva, persoana se reinfectează și acolo trebuie mare grijă. Periuțe de dinți, veselă. Deci, încă o dată, nu necesită dezinfectante super, extra. Deci este un microb care cedează la apă și săpun, la penicilină, dar el trebuie depistat și tratat. Dacă după 2-3 cure de antibiotic persoana este încă purtătoare de streptococ, acolo să știți că întâi și întâi se ia în calcul un tratament de lungă durată cu penicilina injectabilă pe care noi o numim Moldamin.
Se mai găsește, se mai dă Moldamin acum? Foarte dureros.
Nu mai este atât de dureros. A fost o perioadă lungă în care preparatul nu l-a mai făcut. Este o fabrică din România chiar care îl face și între timp au apărut chiar și generații de medici care, ne mai auzind de el, nu știu că el există, dar fabrica s-a redeșteptat și a reînceput producția de Moldamin de ceva vreme bună și partea bună este că a îmbunătățit formula și nu mai este atât de dureroasă. Medicii de familie mai cu experiență știu, dacă nu și medicii infecționiști știu, și eu aș recomanda să reîncepem să tratăm. Și mai avem aici o problemă, că am început despre streptococ, grădinițele, colectivitățile mici au avut foarte multe cazuri de streptococ beta-hemolitic sau streptococul piogen, acel streptococ care dă și scarlatină. Deci se manifestă într-o familie, de exemplu, unul face scarlatină, altul roșu în gât, cu sau fără febră, altul mucișor sau otită și altul nimic. Din cauza asta poate să treacă netratat în totalitate în cadrul familiei. Deci aici trebuie prima exigență. Și nu trebuie să ne gândim, copilul lăsăm cu mucișor, cu streptococ, că o să-și facă imunitate. Nu. Deci pentru streptococ nu așa se face imunitate. De streptococ trebuie să scăpăm. Este foarte contagios. În momentul în care un copil merge săptămâni de zile și am văzut, din păcate, multe cazuri, trec și lunile, mai ales dacă nu face febră mare, v-am zis, nu toți fac forme grave, dar în schimb îi îmbolnăvește pe toți din grupa lui, deci nu e ok. Nu e ok și aici ar trebui luat în calcul. Revenind la ideea cu scosul amigdalelor, este un moment în toată această schemă de gândire, ce faci cu streptococul, în care, da, se poate ajunge și la ideea scosului amigdalelor, dacă se ajunge la concluzia că ele sunt cuibul permanent al persoanei respective, că acele amigdale au devenit incapabile să mai ajute omul în imunitate, ci ele sunt doar cuibul în care trăiește un microb. În acele cazuri, da, se pune problema intervenției chirurgicale.
Spune cineva, când eram mic, mereu ne dădeau penicilină și ne treceau toate infecțiile. Acum o grămadă de antibiotice și vindecarea durează 2-3 săptămâni. De ce?
În primul și în primul rând, să ne gândim întotdeauna că microbii sunt ființe vii și să ne gândim că întreaga vietate evoluează și își crește capacitatea de inteligență, capacitatea de supraviețuire până la urmă. Deci și microbii încearcă să supraviețuiască și ei sunt mai exigenți, mai rezistenți, mai puternici acum decât erau poate acum 20-30 de ani și așa ne așteptăm să fie și în continuare. Din cauza asta, de multe ori apar acele infecții multirezistente și această teamă că vom ajunge într-o bună zi ca noi să fim în urma capacității microbilor de a învăța antibioticele noastre, a început să sperie lumea medicală și de aceea a început să fie tot mai serioasă utilizarea antibioticelor. Și să știți că de aici vine, nu este nimic ca, cum se zice, gândirea aceea paranoică.
Nu e un scenariu, cineva
sau
vrea.
Ceva. Că, nu, deci este o gândire medicală corectă. Începem să ne temem că peste 10 ani, 20 de ani, ne vom trezi că acele antibiograme tot mai des ne vor arăta rezistent și nu mai știm ce să facem cu pacienții. De aceea începe să fie această frânare a utilizării antibioticelor. Deci ele sunt foarte utile, dar atunci când sunt utile.
În această idee, dar și în cea pe care am discutat-o ceva mai devreme cu familia care trebuie să facă tratament dacă, știu eu, nu știu, din 5 oameni, unul singur are exudatul faringian negativ și se presupune că și el ar avea. Mai ales adulții și mai ales bărbații spun, dar de ce să fac și eu tratament? De ce să înghit antibiotice? Că eu n-am nimic.
Deci,
n-am absolut nimic.
Dacă s-au făcut exudate și s-au făcut exudatele corect și sunt negative, acolo nu tratăm. Dar exudate și faringe și nazal, atenție, pot să fie urinar, pentru că infecțiile pot fi transportate pe mânuță și la acest nivel. Deci, dacă sunt căutate toate posibilele infecții ale unei persoane din familie și toate analizele denotă că el nu s-a infectat, nu va fi tratat. Eu mă refer la aceia care nu simt nimic, dar dacă îi trimiți la exudat, există streptococul.
Da, și dacă au streptococ, dar nu au simptome, spun, da, dar de ce să iau? Că atunci când eu n-am nimic, de fapt, n-am niciun simptom. Probabil că laboratorul a greșit, probabil că ne-au dat așa la toți, că ne-au văzut că ne cheamă pe toți Avram sau nu știu cum.
Deci, știți, dacă într-o familie unul singur a ieșit pozitiv și ăla pozitiv nu are nimic și nici colegii de servici sau nimeni și nimic, atunci recomandarea ar fi să mai meargă încă o dată la laborator. Dar, în principiu, dacă într-o familie unde este, de exemplu, un copil cu scarlatină, să zic, și tata, deși n-are nimic, l-a exudat, a ieșit pozitiv, trebuie să se trateze și tata cu o penicilină, sigur că da.
Pentru că altfel se învârte totul,
se învârte boala în organism, da. în acea familie.
Tot de la un medic mesaj, cum abordați dumneavoastră ca specialist ORL administrarea de moldamin pentru infecția streptococcică, în special la persoanele care au avut infecție, deci după ce s-au infectat, rămân cu un aslo pozitiv, cu un nivel mare, recomandați administrarea moldaminului?
Ar merita utilizarea moldaminului. Schema de moldamin uneori se poate prelungi și recomandarea este să fie făcută prin medicul de familie, dacă nu chiar și prin medicul infecționist. În general, după minim o cură de antibiotic de 10 zile, o penicilină sau o penicilină modernă, apropo că și penicilina de multe ori, din păcate, ne lipsește de pe piață și aici e o problemă că încep să ne lipsească niște produse de pe piață. Deci utilizăm destul de mult penicilinele moderne, adică cefalosporinele. Dacă după o cură, poate chiar două cure corect efectuate, deci o cură trebuie să fie clar de 10 zile, deci când vrei eradicarea streptococului, o cură trebuie să fie clar de 10 zile, plus dezinfecția locală, plus atenție cu reinfecția de pe periuțe și toate cele. Deci dacă sunt toate făcute corect, se începe acest moldamin care este corect să fie efectuat cam o dată la 28 de zile, maxim o lună, în funcție de cum se face și programarea împreună cu medicul de familie. Se iau în calcul niște simptome, se face o statistică a felului în care a reacționat streptococul în organism, pentru că să știți că, din păcate, sunt persoane la care deja au început semne de reumatism articular sau după ani de zile semnele de cardită reumatică și acolo numărul de doze de moldamin se va prelungi. Deci, de la caz la caz se face o evaluare a numărului de doze de moldamin necesare.
Încă o dată spuneți, asta nu este atât de dureros.
Nu mai este același. Deci
sunt oameni care au rămas cu frica de acă, au rămas cu traume din copilărie de la
Moldavia. Dar sunt tot mai puțin, pentru că nu mai știu cât, dar cred că sunt vreo 15 ani de când nu avem moldamin. Deci ne luptăm mai mult cu faptul că sunt multe generații tinere, inclusiv în lumea medicală, care n-au apucat să aibă experiență să cunoască medicament.
Dar sunt care au folosit în copilărie moldamin.
Da, și mai făceau cât un hematom la locul de injectare, sigur că da.
Da. Spune un ascultător, am mereu senzația de nas înfundat și mi-au spus că sunt alergic, dar nicio analiză nu a ieșit pozitivă. Probabil analize la, de sensibilizare. De,
da, alergia...
Așa. Și spune, eu cred că e altceva, dar nu au găsit diagnosticul. Ce mai pot să fac?
Eu nu sunt medic alergolog, dar într-adevăr și noi oreliștii avem partea noastră de contribuție când se caută o alergie. Deci partea noastră a oreliștilor este cea de a vizualiza clinic, în special nasul. El trădează un teren alergic prin anumite modificări care sunt oarecum caracteristice. Testul alergologic îl face medicul alergolog și poate ar fi interesant să invitați un medic alergolog. Ideea este următoarea. Există alergii foarte frecvente și acelea sunt primele care sunt testate, de la care putem ajunge către a fi alergici la aproape orice. Deci e greu să testezi tot ce ar putea să producă alergii pe lumea asta. Medicul alergolog încearcă printr-o anamneză să se direcționeze către zona din care ar putea proveni alergiile pacientului, pentru că se fac teste, se fac multe teste, dar la un moment dat devin extrem de scumpe, unele se trimit în străinătate, deci există posibilitatea, dar oare până unde te duci cu ele și cât cheltuiești pentru treaba aceasta. Deci rolul orelistului este bun pentru că se uită în zona lui, în zona orele, dacă sunt semne clinice care ar duce spre alergie. Acum, lucrurile pot să fie și mai combinate, deci s-a demonstrat foarte clar că iritanții din atmosferă, poluarea, ca să-i spunem foarte clar, se poate amesteca cu polenurile, deci practic se lipesc pe particulele de polen, particulele poluante din atmosferă și ele pot avea un grad de iritație sever la nivelul mucoaselor, pe care să nu-l depistăm la alergie, dar să se manifeste asemănător unei alergii și să fie de fapt o reacție de iritație provocată de poluant în amestec cu polenul, de exemplu.
În altă ordine de idei, un mesaj, cum se ajunge la urgență, prin smurt sau direct? Sunt merge acolo.
Asta nu sunt eu coordonatorul sistemului de sănătate în România. Sigur că majoritatea trebuie gândite prin smurt dacă vreți să mergeți către clinici, dar trebuie să știți că foarte multe afecțiuni, cel puțin în sfera ORL, le puteți rezolva în sistem ambulatoriu. Ambulatoarele sunt deschise în timpul săptămânii și din fericire este un oraș mare, un oraș unde cu ușurință se poate ajunge la un medic și ar trebui să faceți lucrurile acestea, să nu lăsați pe acea ultimă stare care să vă ducă în urgență. Dacă totuși este o urgență, sigur că trebuie să apelați MURDU. Dar da, clinica ORL este permanent deschisă.
Dar ce pot să spun, că și dumneavoastră primiți cazuri chiar dacă nu au programare atunci când e o urgență. Deci știu asta, dacă vă sună pacienții și
așa
chiar
e când
e o
sunt
problemă
în timpul programului. Deci în cadrul programului meu primesc urgențe în măsura în care le pot rezolva ambulator. De aceea spun că sunt lucruri care chiar și urgente sunt rezolvabile ambulator și sigur că după o anumită oră, când toate ambulatoarele sunt închise, singura șansă este să se meargă spre clinică.
Sigur că sunt și alte afecțiuni care ar trebui, pentru care pacienții ar trebui să se programeze din timp, dacă e vorba de o audiogramă sau sunt lucruri care nu presează și ar fi bine ca nici dumneavoastră pacienții să nu presați.
Dacă, atribuțiile noastre medicale și legislația ne și prevede ordine, deci sigur ambulatoriile sunt create în special pentru a se lucra cu programare, pentru că atunci este și acel confort de a avea timp să discuți cu pacientul toate problemele lui, să-i faci niște investigații, ceea ce desigur necesită timp și necesită programare. Sigur că toate specialitățile avem această obligație legală și morală să asigurăm și urgența în momentul în care se îndreaptă spre noi un caz urgent. Mai există câteva categorii care au dreptul, cum ar fi gravide. Acestea sunt niște legislații care, cărora noi medicii trebuie să le facem față și să ne adaptăm orarul să le rezolvăm.
Eu vă mulțumesc foarte mult, doamna doctor Alice Luca Giuncu, pentru prezența la Radio Târgu Mureș în emisiunea Părerea Ta. Să le spunem pacienților unde vă găsesc, pentru că poate sunt chiar interesați să ajungă la dumneavoastră la o consultație.
Eu îi pot primi cu drag, cu bilet de trimitere de la medicul de familie. Cabinetul meu este cabinet individual pe numele meu, lângă liceul Unirea. Dacă nu, cu drag, v-am spus, este un oraș în care puteți ajunge la medic. Recomandarea este să mergeți la medic pentru o informare și abia pe urmă să vă apucați de niște tratamente.
Mulțumesc încă o dată tare mult. Le mulțumim și ascultătorilor care ne-au urmărit. Luminița Avram, sunt tuturor ascultătorilor, le dorim sănătate, după amiază plăcută, iar cu mine vă veți reîntâlni mâine după știrile orei 14. Numai bine, prieteni!